U organizaciji pravoslavne bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju održano je 29. oktobra 2015. godine predavanje na temu iz biblistike Kako čitati, slušati i primati riječ Svetog pisma. Predavanje je održala gospođica Petka Stanišić, student četvrte godine Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na samom početku u trpezariji Bogoslovije sve prisutne je pozdravio rektor Bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Vi ćete, poštovani slušalci, čuti predavanje u cjelini Petke Stanišić kao jedan dio razgovora koji se vodio nakon predavanja.
Dragi učenici, gospodo profesori, dragi naši gosti, imamo izuzetno zadovoljstvo da večeras najavimo predavanje mladog teologa, studenta četvrte godine Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, našu sestru Petku Stanišić, koja će nam večeras govoriti o tome kako se čita, kako se sluša i kako se prihvata riječ Svetog pisma, a vi sami znate da ta tema i to o čemu će nam Petka govoriti predstavlja osnovnu aktivnost našu kao teologa, slušati, razumijevati i prihvatati riječ Božju. Ja se nadam, sad sam pričao s otcem Draganom, da će ovo možda biti prvo u nizu predavanja gdje ćemo dati priliku mladim teolozima, odnosno studentima, da pred vama kažu nešto što su naučili i što je možda predmet njihovog istraživanja, jer to, biti student, to znači već biti naučnik, onaj koji je u svoje osnovna znanja, pa istražuje dublje i dalje. Petka, izvolite.
Poštovani opće rektore, dragi profesori, kolege učenici, uskoro studenti, drago braće i sestre, pomaže Bog. Najprije da se zahvalim upravi Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na srdačnom prijemu. Meni je velika radost da danas govorim ovdje pred vama i pred profesorima, ovdje na Cetinju, jer ovdje učiti i izučavati bogoslovlje je zaista velika privilegija pored ovakve svetinje i učestvovati ovdje na svakodnevnim bogosluženjima. Tema koja nas je večeras okupila je Sveto pismo. Na ovu temu može se govoriti sa različitih aspekata i iz više uglova. A njega ne izostavljamo ni u jednom polugođaju, niti u semestru. Uvek govorimo o Svetom pismu. Ono je naš bukvar, čitanka, dogmatika, vodič i putokaz kroz život. Ono nije poput romana koji se jednom pročita od korice do korice, već je ono sasvim drugačija knjiga. Kakva je to knjiga i kako se ona čita je tema našeg današnjeg predavanja. Ovo se ne tiče naravno samo onih koji se bave školskom ili akademskom teologijom. Ono se tiče svih članova crkve. Zašto bi neko upražnjavao nešto, nadajući se da mu je to na korist, a bude sasvim suprotno? Ja vjerujem da nikom nije u interesu, niti ko to namjerno radi, već se to dešava iz nekog neznanja. Iz neznanja ili još gore iz neinteresovanja da znamo koji je pravi put i istina kojim trebamo da idemo i da nas vodi. Sveti Kirilo Jerusalimski, episkop četvrtog vijeka, on svoju pastu, svoj narod u Jerusalimu upozorava na takozvane vukove u ovčjim krznima. Šta to znači? Znači da riječ Svetog pisma ne možemo ni čitati, ni tumačiti van crkve. Znači, Sveto pismo nastaje u crkvi, pisano u crkvi, kroz crkvu se tumači i kroz crkvu i u crkvi. Da primamo tu riječ, slušamo, tumačimo, ona svoj potpuni smisao zadobija u crkvi. Pomenut ću kanon kao uvod u ovu temu. Crkva ima svoj kanon, kanon Svetog pisma i u njega ulazi znamo šta sve. Danas ovu Bibliju koju imamo u štampanoj formi, sve te knjige su kanon starog i novog zaveta Svetog pisma. Pisani tekst smo imali do 15. veka, znači istoriju teksta možemo podeliti u pisane tekstove i štampane tekstove. 1456. Gutenberg je otkrio štampariju i onda izučavamo istoriju štampanog teksta. Sve do tada, spisi, biblijski spisi, se pišu na različitim materijalima i danas postoje biblisti koji proučavaju te tekstove i trude se da uđu u taj najoriginalniji njen oblik. Da se podsjetimo, sadašnji kanon Novog Zaveta tek se formira u 4. vijeku. Do tada prvi hrišćani su se služili čime? Šta je bilo njihovo sveto pismo? Stari Zavet je bilo njihovo pismo. Naravno, spisi su nastajali tokom vekova. Većina novozavetnih spisa nastalo je do kraja prvog vijeka, ali posle se crkva ustanovljuje šta će ući u kanon, a šta ne. Pa kako onda, znači, to znamo da je njima bilo pismo Stari Zavet. Na stranicama Novog Zaveta pronalazimo kao što je pisano, po pismu. I to su uglavnom perikope iz Starog Zaveta koji je preveden od strane 70-orice učenika, Septuaginta, ili prevod koji je nastao u Aleksandriji između 3. i 2. vijeka prije Hrista. Što se tiče istorije nastanka novozavetnih spisa, ovdje će se malo više bazirati na novozavetne spise, imamo taj korpus od 27 knjiga, 4 evanđelja, onda imamo dela apostolska, 14 poslanica Pavlovih i saborne poslanice i na kraju Otkrovenje. Kako je to sve ušlo u kanon? Zašto je u stvari nam taj kanon bio potreban? Briga crkve da sačuva hrišćane od izopačenih učenja, jeretičkih učenja. O tome piše Karavidopulos. Imali smo prvo Tatijana u 2. vijeku, on je zagovarao Dijatesaron. Onda imamo Markiona koji se zalagao za jedno evanđelje, Luki i 10 poslanica. Pored njih imamo i gnostike koji su imali pregršt spisa koji nisu bili svi tako korisni za vjerni narod, za članove crkve. Kako onda u 4. vijeku dobijemo kanon? Negde oko 325. godine posle Hrista imamo izvesnu podjelu knjiga. To su, dijelimo ih u 4 grupe. Omologumena, antilegomena, noca i eretika. Sa onim Hasperom, heretika, heretici od toga. Ali to na onom keni, to jest kini dijalektu, ne čitamo. Keni diafiki, to je Novi Zavet. Kini, to je dijalekat. Često studenti miješaju keni i kini. Keni diafiki, Novi Zavet. Kini, ili koina, slovenizirano je taj dijalekat koji mi danas učimo na fakultetu i koji je jako važan za izučavanje teksta i koji vi danas učite u bogoslovijama i mogu reći da je izučavanje grčkog jezika jako, jako važno za teologe. Zato što čitanje originalnog teksta je jedna privilegija da uđemo u srž samog tog teksta. Jer nije isto reći u početku bješe logos, logos bješe u Boga i logos bješe Bog. Ili en arhiino logos, keo logos sin proston theon, ke theos ino logos. Kad ti znaš taj originalni tekst, ti znaš sve te relacije, kako se postavljaju. Ti vladaš tekstom. Ti si taj koji može da kaže, da rasuđuje i da kaže ipak to možda i nije tako. Dakle, pomenula sam ove 4 grupe, omalogumena, antilegomena, nota i jeretika. To jest, priznate, osporavane, krivotvorne i jeretičke. Ovu podjelu daje profesor Karavidopulos, profesor u Solunu na Aristotelovom univerzitetu, profesor Novog Zaveta. E sad, recimo, to je početak 4. vijeka. Pa su te priznate bile, nisu sve još uvijek svih 27 knjiga, nego su bile priznavane samo 4 evanđelja, Pavlove poslanice, 14 Pavlovih, svih, s tim što znamo ono, 7 poslanica, za njih ne dovodimo u pitanja autorstvo Pavlova i niti integritet teksta. Onda imamo prvu poslanicu Jovanovu i prvu Petrovu. Znači, to su one priznati spisi. Osporavani spisi, to su Jakovljeva Judina, prva Petrova, druga i treća Jovanova. One su bile 325. svrstavane u osporavane spise. a znamo da su one danas u sastavu kanona. Kanon, ta reč znači mjera. Kanon od grčke reči mjera. Znači to je neka norma, mjera. Ona je ranije naravno upotrebljavana, ali prvi koji upotrebljava u ovom kontekstu korpusa Novog Zavjeta je sveti Atanasije Veliki. Dalje, krivotvorene spise Nosa, tu su spadali Otkrovenje, Jermin Pastir i tako dalje. Znači, Otkrovenje se kretalo tu oko sporavane, krivotvorne i on je poslednji ušao u kanon Novog Zavjeta. E sad, imali smo jednu neobično nesuglasice između Zapada i Istoka. Istok je osporavao Otkrovenje, a Zapad je osporavao Poslanicu Jevrejima. A znamo da su danas jedno i drugo u kanonu. Taj kanon, da podsjetim, donosi crkva. Zašto crkva? Jer u crkvi imamo dejstvo blagodati Duha Svetoga. I jedina je ona kompetentna da kaže koji su to spisi Bogu nadahnuti, koji nisu. Znači, ona svojim konsenzusom utvrđuje kanon. Taj kanon, podsjećam, je nastao u 4. vijeku. Profesor Petar Vasilijadis, on je savremeni profesor, takođe profesor Novog Zaveta na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, 1999. piše jedan članak isto na ovu temu i pominje izjavu Moskovske pravoslavno-anglikanske konferencije. Ta konferencija koja je se desila 1976. donosi jednu izjavu koja sačinjava sažetak pravoslavnog gledišta. Pravoslavnog gledišta na Sveto pismo. Pa citiram tu izjavu. Pismo sačinjava koherentnu celinu. Ono je odjednom božanski inspirisano i ljudski izraženo. Ono nosi autoritativno svedočenje Božjeg otkrovenja u tvorevini, u ovoploćenju Boga i celoj istoriji spasenja. I kao takvo izražava reč Božju ljudskim jezikom. Obratimo sad pažnju. Mi znamo, prihvatamo i tumačimo pismo crkvom i u crkvi. To je jedna izjava iz 1967. Završen citat. Ovdje dolazimo do ključne stvari za razumijevanje Svetog pisma. Do ključne stvari. Šta je to? To je crkva. Čitanje Svetog pisma je neodvojivo od crkvene evharistijske zajednice. Čitamo ga tako da iskusimo život zajednice koja postoji u Bogu. Crkva. Svuda čujemo crkva, crkva, crkva. O čemu god da govorimo, govorimo u kontekstu crkve. To ne znači, naravno, ako čitamo na bogosluženjima, znači to je jedna perspektiva eklesiološka, dakle crkvena, i evharistijska ili liturgijska, to ne znači da mi osporavamo čitanje Svetog pisma individualno, to jest privatno kod kuće, jeli, naprotiv, imamo monaški i asketski pristup i on je takav da čitanje pisma biva sredstvo za postizanje ličnog duhovnog obrazovanja i za ostvarenje temeljnog ličnog uzrasta. Iako nam je riječ upućena lično, ne možemo je odvojiti od crkve. To je poenta. Dakle, u crkvi dobija svoj potpuni smisao. Svoj potpuni smisao dobije u crkvi, što ne znači da ne možemo kod kuće čitati Sveto pismo. I to kako? Evo što kaže sveti Ava Justin Popović. Sveto pismo treba čitati molitveno, sa strahopoštovanjem, jer je u svakoj reči po kap večne istine, a sve reči sačinjavaju bezobalni okean večne istine. Ono nije knjiga, već život, završen citat. Ono nije knjiga, već život i čita se praktikovanjem. Znači, Sveto pismo je život, praksa. Sveto pismo je donekle biografija ovaploćenog Boga u ovom svijetu, koje donekle opisuje neopisivog ljudskim rečima, ali bogonadahnutim. Pismo je bogonadahnuto, ali pisano ljudskim rečima. Znači, nemamo mi sad neke nebeske reči i ne možemo mi nešto smisliti što je van našeg okvira, van našeg granica jezika. Mi imamo ljudski jezik kojim svjedočimo ono što nam je Bog objavio kroz predanje. Sveto pismo je pisano predanje, ali tu nije tačka, nije tačka, jer ono predanje se nastavlja i posle pisma. Imamo predanje, pisano predanje, predanje koje se nastavlja. Čitajući Sveto pismo, kaže Ava Justin Popović, nešto ćemo sasvim razumjeti, a nešto ne. Naravno. To što ne razumijemo, jasno, ne treba da nas brine ili otuđi od čitanja Svetog pisma. Jer postoje pastiri i učitelji crkve koje treba konsultovati. Ali nije dobro da mi po sopstvenoj želji tumačimo dijelove koji su nam nejasni. Pravoslavna crkva je otvorena ka kritičkom istraživanju teksta Svetog pisma, zato što je ono riječ Božja izražena ljudskim jezikom. Ovo o čemu sam upravo govorila. Zbog toga crkva dozvoljava komentare, tumačenja i mi se služimo komentarima, metodologijama i nalazima savremenih istraživača sa željom da dosegnemo dublje značenje riječi Božje. Zbog relevantnosti teksta za naše vrijeme često pribjegavamo prihvatanju kontekstualnog karaktera Svetog pisma, gdje je kontekst integralni smisao, integralni dio teksta. Dakle, ne modifikuje ga. Ima svoj kontekst, ali taj kontekst ne modifikuje tekst, već biva preveden na savremeni jezik. Tako stvar posmatra recimo Petar Vasilijadis, profesor koga sam već pomenula. Na kontu toga pomenula bih i kratko dihroni i sinhroni pristup. Dihroni i sinhroni pristup tekstu, vjerojatno ste već čuli. Dihroni kroz vremeni, sinhroni savremeni. Ako gledamo sad da li jedan ili drugi, oba, koristimo oba pristupa. Dihroni izvorni smisao teksta. Kakvi uslovi u kojima je nastao tekst, istorijski razvoj teksta, redakcije, autorstvo, integritet, sve te stvari treba imati u vidu. Ali šta znači sinhroni pristup? Savremeni pristup. Šta tekst nekog spisa, svetog pisma, znači za nas danas, ljude u 21. vijeku? Ovdje bih usput pomenula parolu naprijed ka ocima. Šta to znači? Ne odbacujemo oce, nipošto, nego treba da nastavimo da o duhu otaca, koji su davno, davno živjeli, uglavnom pominjemo ono do 4. ili do 8. vijeka, oni su pristupali sinhrono tekstu. Naravno da su bili bliži događajima vremenski nego mi danas, mi smo daleko 2000 godina, oni su od posle 300-400 godina već pisali o događajima, tumačili pismo koje i dalje to je drugačiji kontekst zajednice. Uslovi su bili drugačiji, ali oci su se trudili da na jeziku tog vremena objasne riječ Svetog pisma. Šta to znači? Jel mi sad trebamo da doslovno citiramo svete oce, Svetog Atanasija, Jovana Zlatoustog, a to ne razumije čovjek 21. vijeka. On ne zna šta je to. Šta to znači za mene danas u ovolikom tehnološkom razvoju? Stoga mi treba da imamo u vidu i dijahroni kontekst i pristup i sinhroni. Da objedinimo ta dva. Ovdje bih pomenula i najčešće pominjene dvije škole, to su Aleksandrijska i Antiohijska škola. Čuli ste? Aleksandrijska koja važi za školu, koja tumači Sveto pismo alegorijski. Antiohijska, oni tumače Sveto pismo doslovno. Šta to znači? Šta se treba da radi? Mi sad priznajemo kao crkva i jednu i drugu školu. Priznamo i predstavnike jedne i druge škole. Ja se treba da se pripojim, da budem antiohijac ili aleksandrinac? Ne. Treba da objedinim ta dva pravca, da nađem sredinu, što bi Aristotel rekao, zlatnu sredinu. Ne, da ne odlazim u krajnost. Sad, pomenula bih tumače crkve. Tumače u crkvi koji su priznati kao adekvatni tumači Svetog pisma, riječi Božje. Jedan od njih je Sveti Teofilakt, episkop Ohridski. On je jedan od značajnih tumača Svetog pisma u crkvi. Njegova djela predstavljaju svojevrsnu sintezu svetotačkih tumačenja evanđelja. Pored njega treba pomenuti i Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Fotija Carigradskog, na čija se tumačenje Teofilakt znatno oslanja. Znači, on pravi sintezu, kao što je to pravio, recimo, Jovan Damaskin u 7. i 8. veku. Šta je još važno? Šta su praktikovali oci u ranim vjekovima crkve. Oni su imali tu privilegiju, valjda da li su bili u većoj prilici, danas mi smo ometani ovim često medijima i svim ovim uslovima tehničkim što imamo, pa jako malo učimo na pamet. Čak što više i ne čitamo dovoljno Sveto pismo. Za nas, koji se bavimo školskom i akademskom teologijom, čitanje Svetog pisma je neophodno. Kako ja da govorim o nečemu, a ne znam šta piše u Svetom pismu? Ne mogu da se pozovem na Sveto pismo. A Sveti Atanasije Veliki, on je znao Sveto pismo skoro na pamet. Skoro na pamet. I pored njega znali su mnogi, ali on je tako poznat po tome. Vasilijadis, profesor, već pomenuti, on podsjeća na to kako pravoslavna crkva nikad nije objavila neku dogmu ili učenje, a da nije bilo jasno utemeljeno na Svetom pismu. Sve što govorimo mora biti utemeljeno na Svetom pismu, jer je ono priznato od crkve. To je nekako najlakše. Ono je verifikovano. Ne možemo da pogriješimo. Ali i zato stoga su i sveti oci vrlo dobro poznavali pismo, znali ga na pamet da bi u trenucima kada je trebalo odbraniti istine vjere to uradili na najbolji način. Šta da kažemo ako nas neko pita za poredak ličnog, to jest privatnog čitanja pisma? Već sam pomenula malo ranije, ali još jednom bih citirala Avu Justina koji kaže: svakog dana pročitaj najmanje po jednu glavu iz Starog i Novog Zaveta, ali uporedo s tim praktikuj jednu vrlinu, recimo smirenje, poslušnost, preksjutra, trpljenje. Praktikuj dok ti ne pređe u naviku. Završen citat. Dalje preporučuje čitanje pisma što više, bez brige da li ćemo ga razumjeti. Ako ne razumiješ razumom, kaže Ava Justin, osjetit ćeš srcem. Ako ni srcem ne osjećaš, onda makar čitanjem siješ riječi Božije po svojoj duši. Tako kaže Ava. Zato ne treba da nas brine nekad ako baš sve ne razumijemo. U svakom slučaju, čitanje samo po sebi je korisno. Ali zašto je ovakav naslov večerašnjeg predavanja? Pravoslavni naglašavaju sintezu svega. I slušanje, i čitanje, i primanje Svetog pisma. Čovjek treba svim bićem svojim da primi riječ Svetog pisma i ne samo da primi, nego i da manifestuje kroz svoje postupke. To upravo, o tome nam upravo govori Ava Justin. Da uz jednu glavu starog, jednu glavu Novog Zaveta praktikujemo jednu vrlinu. I to posle prerasta u naviku. Posle počinjemo da čitamo sve više. Žedni smo da još više pročitamo glava. Upražnjavamo vrlinu. Onda to nam prelazi u naviku. Vrlina za vrlinom. I to je onda pravi hrišćanski način života. On također podsjeća da je Sveto pismo život, praksa. Nije obična knjiga. Ali što je poenta? Da sve to radimo u crkvi, kroz crkvu. Kroz evharistijsku zajednicu. Kao zaključak osvrnula bih se na kristološku perspektivu pri čitanju Svetog pisma, koju naročito naglašava profesor Vasilijadis. Već smo pomenuli eklesiološku i evharistijsku perspektivu. A Hristos je taj koji je ispunjenje svih obećanja Svetog pisma, Starog i Novog Zaveta. On je objedinjujuća nit svemu što je napisano u Bibliji. Od prve do posljednje rečenice. Svuda je Hristos. Stari Zavjet najavljuje Hrista, Novi Zavjet objavljuje Hrista. Svuda je Hristos. U cijelom Svetom pismu. Ne možemo reći Stari Zavjet, tu nema Hrista. Svuda je Hristos. On je ta nit koja objedinjuje sve, koja prožima sve. I šta to znači? Na taj način imamo Sveto pismo kao koherentnu cjelinu, kao povezanu cjelinu. Hristos je veza jedinstva. Često nas profesori na fakultetu uče iz biblistike da čitamo Sveto pismo sa parolom: pojedinačno čitam, uvijek imam na pamet cjelinu. Cjelinu čitam, imam na pamet pojedinačni smisao. Ne mogu izdvojiti samo jednu perikopu i mahati njome. To piše u Svetom pismu, to piše u Svetom pismu. Jer na drugom piše nešto sasvim drugo. I zato treba da imamo u vidu stalno tu cjelinu, stalno to jedinstvo. Ne separaciju, separatisanje. A mi se često danas separatišemo. Ovo je jedna stvarno neiscrpna tema i zato studije Svetog pisma se ne izučavaju samo na fakultetu, već traju i čitav život. Tako da pred vama i nama stoji jedna životna škola, ali je jako važno da čitamo Sveto pismo, jer to je kao da imamo neku teoriju kako se ore njiva, a nemamo plug. Sve znam, ali nisam nikad koristio plug. Pričat ću vam o tome, ali nikad nisam imao u rukama sjeme. Znate, to tako ide, raste, razvija se, a nisam imao dodira sa tim. Tako i mi moramo da imamo dodir sa pismom, sa izvorom. I tek onda možemo da pričamo dalje. Dakle, učenje i grčkog jezika je važno i čitanje Svetog pisma. To jest svih nauka koje su nam propisane u školi da obrađujemo i na fakultetu. Sve je bitno, zato to tu treba da budemo zahvalni svojim profesorima koji nas vode tim putem i da se nadamo da ćemo ispravno završiti te svoje nauke. Eto, ja bih se zahvalila. Ne bih više, vidim, i vi imate dosta časova, umorni ste.
Ovakav nisam.
Nedavno je baš otvoren taj institut, čini mi se, nije prošlo ni mjesec dana kako je bila ta priredba. Zapravo za Svetog Jovana Bogoslova 8. oktobra. Tako je, otvoren je institut i to je stvarno jedna velika stvar, korist za studente i sad vi kad dođete čeka vas samo pregršt knjiga, literature na različitim jezicima, profesori, a mi smo već dočekali kraj studija, neki od nas, ali svakako, naravno, to koristi kako studentima, tako i Bogoslovskog fakulteta, tako i studentima drugih fakulteta. To je otvoreno za sve. Kogod je ljubitelj nauke, pogotovo biblistike, kao jedne bogoslovske discipline. Tako da, to je jedna ovako nova, uređena prostorija, iako je naš fakultet onako dosta mali, možda nemamo ni toliko dovoljno prostorija koliko raste broj upisanih studenata, ipak smo našli taj neki prostor, koristili smo neki prostor da se napravi taj institut i to je zaista jedna divna stvar. Novo sve.
Te prostorije neće iz ove škole dolazi samo 6 studenta. Ove godine, kako su krenuli, možda neće biti 6. Svi će biti na institutu.
Sad teologija je izgleda jako popularna u posljednje vrijeme. Ove godine je upisalo oko 220 studenata tu, gore-dole. I naravno, ko ne zna, i djevojke studiraju. Ima bar 10% djevojaka i to je baš jedna lijepa zajednica. Tako da...
Ovdje ima 0%.
Samo bar 10%.
Dobro.
Da krenemo sa tim čitanjem početnicima, učinama prvacima, koji baš imamo neko iskustvo. koji jeste da smo imali po školama veronauku, ali nismo baš toliko obrazali pažnja Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta. Kako biste nam preporučili da krenemo u tim
Pa najbolje je početi da se čita ono što se čita u crkvi, konkretno na bogosluženjima. A da često u crkvi ti dijelovi Svetog pisma se pjevaju, jer se više onako naglašava taj moment slavljenja Boga, slave. Ne sad da mi nešto razumijemo da čitamo, da recitamo, već se pjeva. Ali isto u bogoslovi, tako i na bogoslovskom fakultetu, počinje se od Starog zavjeta. Prvo učimo neke uvod u Stari zavjet, pa starozavjetna istorija, pa starozavjetna egzegeza, teologija, pa onda počinjemo Novi zavjet. Zato što u Novom zavjetu, naravno, danas se možda više upražnjamo ovako u crkvi i privatnom čitanju spisi Novog zavjeta. Čitamo evanđelje, poslanice. Ali u tom, vama kao učenicima prvog razreda preporučujemo ono što vam je po planu i programu, znači prvo Stari zavjet, jer posle u Novom zavjetu imate sve te citate. Novi zavjet se poziva na Stari, jer kaže Hristos, došao sam da ispunim zakon, a ne da ga ukinem. A šta je to bio taj zakon? Šta je to? Koja je to kultura, tradicija? Šta se to najavljivalo? Što je ispunjeno u Novom zavjetu. Zakoni, proroci, spisi. Tako da, naravno, u Starom zavjetu ima dosta tih nekih dijelova koji se zaobilaze, kojima se manje posvećuje pažnja, ali tu se kreće od prve glave postanja, pa onda dalje sve imaju te naznačene. Vidjet ćete već, obrađivat ćete najvažnije glave. Znači, bitno je ono što sad Stari zavjet, taj ispit da se spremi, da bi se Novi zavjet lakše posle.
Učelujem se sam prati Milkovića i kako ono čita tako i... Dobro, ako nema više pitanja, da se zahvalimo Petki i da je pozovemo kad bude prilici sljedeći put da dođe ponovo da nam održi neko predavanje. Ovo je stvarno bilo neko dinamično, interesantno, sadržajno na razne teme. Tako, hvala.
Hvala vam, rektore, hvala vam. Istino
važiti ja, Bogorodicu, Hristova želju i preporočuju, i Matere Boga našego, čestnješuju, kerubimi slavnješuju, bez sravnjenija serafim, bez iskrenija Boga slova rošuju. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови.
Слава святих Отаца наших Господа, Иисуса Христа, Боже наш, помилуй нас.
Poštovani slušalci, pratili ste predavanje na temu kako čitati, slušati i primati riječ Svetog pisma. Predavanje je održano 29. oktobra 2015. godine na Cetinju u organizaciji Pravoslavne bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. A predavač je bila Petka Stanišić, student 4. godine Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.